Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tiada Tuhan selain Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan kita semua, membentuk, mengurus setiap saat, dan dialah Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban kita. Tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang luput dari penglihatan Allah, dan tiada satupun yang luput dari balasan Allah. Sekecil apapun kebaikan akan kembali kepada pembuatnya, sekecil apapun keburukan akan kembali kepada pembuatnya. Allah Maha Adil. Para pemirsa yang budiman, dalam pesantren keluarga kali ini, kita semua ingin sekali memiliki anak-anak yang tahu balas budi, bisa bersikap mulia, anak-anak yang sukses tidak hanya di dunia, tapi juga sukses sampai di akhirat nanti. Tentu ini ada kiat-kiatnya. Dan ternyata kesuksesan pribadi seseorang berakhlak baik itu sangat berbanding lurus dengan tingkat keyakinan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keikhlasan kecuali orang yang mengenal dan meyakini bahwa Allah Maha Melihat. Tidak ada rasa syukur kecuali orang yang tahu Allah lah yang memberi. Tidak ada kesabaran kecuali orang yang sadar bahwa ujian itu datang dengan izin Allah. Puncak semua akhlak tergantung kepada tingkat keyakinan kepada Allah. Nah, inilah kewajiban orang tua, menanamkan akidah keyakinan kepada Allah sebagai kewajiban yang utama. Kita simak dalam surat Luqman yang akan dibacakan Ustadz kita. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru linafsih wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa Mm-hmm.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembali. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya."
Para pemirsa yang budiman, hadirin dan hadirat, nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Jangan sekutukan Allah. Karena ternyata semua masalah itu diawali dengan orang yang tidak mengenal Allah. Akibatnya menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan kedudukan, ada yang menuhankan makhluk-makhluk gaib. Kalau anak sudah tidak diperkenalkan kepada Allah, maka dia akan mengabdi kepada selain Allah. Maka kewajiban yang penting dari seorang ibu dan ayah adalah menanamkan tauhid kepada anaknya. Sehingga si anak itu sadar, lambat laun yakin bahwa dirinya itu hamba Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. "Nah, ibu bapak sih tidak menciptakan kamu." Mungkin kata-kata kamu ini kurang bijaksana. Ibu bapak bukan yang menciptakan. Ibu bapak ngegambar anak saja gagal. Menciptakan 1 helai rambut saja tak sanggup. Allah yang menciptakanmu. Harus jelas ini anak. Supaya ibu bapak ini hanya dikenal sebagai jalan. Jalan pertolongan Allah. Pertama si anak harus tahu siapa Tuhannya. bahwa hidup ini Allah yang menciptakan, Allah yang memampirkan, besok lusa Allah yang akan mengambil kita. Juga si anak harus dididik untuk tidak cinta kecuali basisnya cinta kepada Allah. Kalau cinta ke orang tua itu harus wadahnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kalau kita cinta kepada istri, kepada anak, itu wadahnya harus karena Allah. Karena kalau cinta kepada istri, wadahnya bukan karena Allah, bisa jadi nafsu, istri kurang nafsu, habis. Lalu, yang ketiga yang harus ditanamkan, tiada yang layak ditakuti selain hanya Allah. Karena setiap makhluk, sehebat apapun dalam kekuasaan Allah, bergabung jin dan manusia, makhluk lainnya akan mencelakakan, tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Makanya kalau seorang anak dibiasakan berlindung kepada Allah, papa itu walaupun jago bela diri, tidak bisa menolongmu. Kalau ada nyamuk satu, mama dikejar anjing, papa walaupun jago gulat tetap saja tidak bisa menolong karena papa sedang di kantor. Kalau engkau harapan hanya kepada Allah, maka Allah menguasai setiap anjing yang akan menggigit, Allah menguasai setiap nyamuk yang akan menyocok, maksudnya menusukan belalai kecilnya. Jangan ada takut selain kepada Allah. Diancam mau di PHK, tidak apa-apa daripada bekerja jadi maksiat. Diancam oleh orang lain, jangan takut karena yang menguasai, yang mengancam juga Allah. Mau jalan malam, takut hantu, jin juga dikuasai oleh Allah. Allah yang menciptakan jin. Mati-matian jin nakut-nakuti pakai penampilan yang paling serem. Kalau Allah tidak mengizinkan, enggak kelihatan. Ya. Kata jin, kenapa gue udah serem-serem, enggak ada yang takut mungkin. Dan harapan, si anak harus tahu betul bahwa yang membuat terpenuhi itu bukan di orang tuanya, tapi Allah. Nah, kalau ingin sesuatu, minta kepada Allah, syariatnya bicara kepada orang tua. Kalau Allah menghendaki ada, maka dengan izin Allah mudah-mudahan bapak ibu jadi jalan. Kalau tidak lewat bapak ibu, bisa lewat yang lain. Pendek kata, tidak ada satupun yang bisa memenuhi kebutuhanmu selain hanya Allah. Engkau minta kepada siapa saja, tapi kalau ditutup oleh Allah pintunya tidak akan pernah datang. Engkau berlindung kemana saja, kepada siapa saja, tapi kalau Allah tidak melindungi maka terjadi. Tiada Tuhan selain Allah, tiada basis cinta selain karena Allah, tiada yang ditakuti selain Allah, tiada yang diharap selain Allah. Kalau anak diajarinya begini, meja penuh dengan makanan, la itu menghilangkan, illa itu adalah mengitbatkan, menetapkan. Tiada yang layak disembah. Manusia memang enggak ada apa-apa. Jabatan tidak ada apa-apanya. Harta tidak ada apa-apanya. Popular tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Yang ada itu kemuliaan. Kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah. Berharap kepada selain Allah. Ah, selain Allah itu enggak punya apa-apa. Dia juga mati. Enggak bawa apa-apa. Manusia itu cuma. Dah. Jangan, kalau kamu berharap sama manusia, kamu akan hina. Di mana-mana juga yang minta-minta itu jadi hina. Sudah gaya-gaya, segala dipasang, segala dipakai. Jatuh. Punya jabatan, keren, semua, tiba-tiba jatuh. Mau apa-apa, perlu di... jatuh. Jangan pernah minta-minta kepada makhluk. Allah sudah tahu kebutuhanmu lebih tahu daripada dirimu sendiri. Tidak usah rewel, nak. Allah Maha Kaya. Kamu kerja, ikhtiar sempurnakan ketemu. Nah, ini basisnya. Coba, boleh saya ajak pengalaman istri saya yang teknis, Mama? Nah, coba. Iya, sebentar nanti kita istri saya. Nah, yang teknis-teknis ini coba gimana baiknya?
Sungguhnya untuk menanamkan tauhid kepada anak tuh mudah sekali, apalagi kalau anak-anak masih kecil. Barangkali tidak ada kata terlambat juga bagi anak-anaknya yang sudah besar. Yang pertama, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari atau mengajarkan anak tauhid dalam kehidupan sehari-hari.
Misal gimana yang sehari-hari?
Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, misalnya sedang sarapan pagi ataupun makan siang, makanan sudah terhidang di meja makan. Sebelum memulai makan, kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak secara tidak langsung. Pertama dengan berdoa, kemudian yang kedua bisa dengan menjelaskan bahwa yang memberikan nikmat semua ini bukan mama, bukan bapak. Kami hanya jadi jalan saja, tapi
jadi
Allah Subhanahu wa taala.
Pada waktu praktek langsung, berarti si bapak ibunya dulu ini yang harus ngerti, ya.
Iya.
Sebab kalau bapak ibunya enggak pakai bismillah, anak kapan bismillahnya, betul tidak? Dan misalkan sedang apalagi, barusan sedang makan, ada lagi episode yang lain?
Ketika dapat musibah, misalnya anak sakit. Nah, kadang-kadang kan anak tuh manggil-manggil bapaknya atau mamahnya gitu. Nah, ini kesempatan yang baik buat kita sebagai orang tua bahwa yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan bukan mamah, bukan bapak gitu.
Tapi hanya Allah, walaupun
hanya Allah, ya.
Dokter dan sakit itu bisa menggugurkan dosa gitu ya. Oh, iya. Betul-betul juga kalau punya harta, si anak harus tahu bahwa rumah ini bukan milik kita. Rumah ini adalah titipan Allah. Jadi kalau ada yang bantu-bantu di rumah atau anak yatim, ini sama, mereka juga punya hak tinggal di rumah titipan Allah ini. Enggak boleh si anak merasa berkuasa atas rumah itu sehingga ke orang lain merendahkan. Ini sama titipan Allah, kita juga nebeng hidup di sini. Punya mobil ini mobil titipan Allah. Ini misalkan lagi dapat syukur, nikmat, dilatih syukur. Lagi dapat ujian, dilatih dapat sabar. Ketika berkeinginan dilatih. Memang ternyata kuncinya orang tuanya ini. Kalau orang tua kurang yakin, bagaimana bisa meyakinkan? Kan katanya pembicara itu ada 3 jenis, Pak. Satu pembicara reading. Jadi dia berbicara karena udah duluan baca. Bedanya dengan anak, anak belum baca. Jadi kalau anak udah baca, udah tahu. Begitu, jadi standing. Yang kedua having, udah baca, dia tanya sana sini. Jadi udah dijelaskan tuh, rada nambah wawasan. Tapi sebaik-baik pembicara adalah pembicara yang being and doing, begitulah. Karena si bapaknya sudah melakukan dan ibunya sudah yakin. Jadi bicaranya juga mantep. Nah, inilah yang dibutuhkan. Orang tua yang yakin kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, mantep. Tidak mudah goyah. Begitu pula anak-anak kita akan tenang pribadinya, mantap kalau anak-anak ini sudah mengenal Allah dengan baik. Contoh, ujian. Nah, Allah sudah tahu soal-soal ujian yang bakal keluar. Walaupun para guru mengadakan rapat gelap, maksudnya di ruangan yang rahasia. Saking rahasianya, sampai bisik-bisiknya tidak kedengaran oleh guru yang lain. Allah maha tahu, nak. Karena Allah menyaksikan segala-galanya. Wah, kalau gitu, Pak, supaya Allah menolong, bagus. Yang penting kamu jangan minta nilai, tapi minta. Hai, kata-kata kamu ini direvisi, ya. Kalau masih ada kata-kata yang lebih bijak, nak, sebaiknya jangan minta nilai, tapi minta rajin belajar. Jadi mintanya bukan pupuk, tapi minta bibit. Ah, minta rajin belajar, minta semangat untuk ikhtiar. Karena Allah mudah menolong siapapun. Nah, mengenal Allah, jadi dia yakinnya kepada Allah. Allah yang menciptakan otak kita, nak. Kalau engkau rajin belajar, nanti dicerdaskan oleh Allah, insya Allah bonusnya nilai. Nah, orang tua yang mendidik, mengarahkan anaknya menemukan Allah. Ini teh telepon. Oh iya, silakan masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini dari Aloha.
Maaf, dari?
Dari Aloha.
Dari Aloha?
Iya. Di Surabaya. Halo?
Halo.
Ini di Surabaya.
Oh, Surabaya. Iya. Monggo, Mas. Mas.
Saya mau tanya ini ya.
Maaf, tentu berkaitan dengan yang ini sederhana ini ya.
Iya, dengan yang orang tua ini ya.
Iya, jangan yang sulit-sulit, Mas.
Enggak. Ketika kita dihadapkan kepada suatu kasus bahwa orang tua itu ada yang meninggalkan anak-anaknya, rupanya mereka dan bercerai dan mempunyai keluarga lain ya. Setelah itu berarti anak-anaknya ditinggalkan dalam posisi kecil, sangat sulit. Nah, setelah mereka bertemu kembali, akhirnya si orang tua ini yang dahulu kasih sayangnya tidak mereka curahkan kepada anak-anak itu, rupanya saat ini juga kasih sayangnya tidak sepenuhnya, malah separuh-separuh. Malahan si anak tersebut sering dijadikan istilahnya sebagai apa ya, bahan kesalahan yang paling mendasar gitu loh. Akhirnya anak tersebut harus disalahkan terus-menerus. Dan masa saya gak habis pikir, masa ada orang tua yang mengungkit-ungkit, kamu itu sudah kukandung selama 9 bulan gini-gini itu gimana? Maksudnya gimana orientasi kita untuk biwalidainnya itu gimana? Kita harus terus atau gimana? Terima kasih ya, makasih sebelumnya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum. Saya jadi kebagian assalamualaikumnya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak semua keluarga seideal yang kita sampaikan ini. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mengatakan, wah boro-boro saya mah dapat pendidikan tauhid, bapak saya juga kerjanya hanya datang ke dukun ini, dukun itu. Ya, kita harus melihat. Jadi orientasinya ke depan ya. Wah, saya kok orang tua saya gak ngedidik. Ya, mulai sekarang kita tahu ilmunya. Saya akan didik anak saya dengan baik. Sekurang apapun orang tua, itu adalah takdir Allah saya keluar dari beliau. Sejelek apapun akhlak orang tua saya harus menjadi orang yang berada di barisan paling depan untuk membantu ayah saya menemukan kehidupannya. Makin banyak menuntut dari orang tua, makin banyak kecewa. Udah, kita tidak rugi dengan, wah tapi saya mah begini. Sudah, memang itu lembarannya begitu. Yang sekarang mau kita bagaimanakan lembaran yang tersisa. Tapi orang tua saya ini suka ngungkit-ngungkit. Kita pahami memang stok ilmunya memang terbatas. Jadi merasa dengan mengungkit inilah dirinya dihargai. Kalau orang tua nambah ilmunya, itu tidak perlu diungkat-ungkit begitu. Maka ini pelajaran ibu-ibu ya. Jangan suka disebut-sebut. Mama tuh sudah hamil, mama tuh sudah melahirkan, mama tuh sudah menyusui. Kata anak, siapa suruh? Kan begitu. Itu tidak nambah wibawa. Percayalah, mengungkit-ngungkit jasa kebaikan itu tidak menambah wibawa, selain menjatuhkan wibawa dan menghilangkan pahala. Oleh karena itu, pelajaran dari saudara kita barusan, kalau ikhlas orang tua, enggak usah ngungkit-ngungkit. Apalagi sampai dicatat pengeluaran. Ya, ini kamu sekali menyusui dianggap 5.000, ya enggak? Sehari kamu 6 kali 30.000, kali sebulan 900, dikali, wah. Baik, telepon selanjutnya. Halo? Ya. Nomornya sudah tahu belum? Sudah diberitahu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Pak, dari Bu Sofi.
Bu Sofi di mana, Bu Sofi?
Di Ciputat.
Di?
Ciputat.
Ciputat, Jakarta ya?
Iya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, saya mau tanya. Kalau gitu, sekarang ya, kan boleh. Anak-anak tuh udah pada gaulannya sudah ini ya lumayan lebih parah daripada dulu gitu istilah kasarnya. Aku terlebih sekarang banyak acara-acara televisi. Nah, bagaimana caranya kita memberikan imun kepada anak, tapi bukannya mereka melarang.
Ibu putranya berapa?
Ya?
Putranya berapa?
Putranya satu.
Sebesar apa? Maksudnya usia berapa?
Oh, masih balita.
Itu yang bunyi itu kan?
Kenapa?
Itu yang sedang menangis.
Oh iya. Jadi gitu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ini. Dari mulai balita sudah mau dikasih imun. Kan ada disuntik apa teh geningan vaksinasi supaya ararimun ya. Bagaimana nih? Itulah kalau ibu bapaknya benar-benar ilmunya menambah terus, keyakinannya kokoh, jadi menghadapi masalah juga si anak tuh bisa merekam ketika sulit uang. Ternyata bapak tuh tenang, tidak uring-uringan. Kata anak, "Pak, kenapa kok bapak tenang aja? Kita kan lagi tidak punya uang." Ya kan enggak tenang juga, tetap aja enggak punya uang, ya. Kalau ibu dengan bapak benar-benar stabil, kalau berkelahinya juga tidak diperlihatkan ke anak-anak, ketenangannya, keyakinannya kepada Allah, ibadahnya ketika dapat nikmat, bapak ibu tuh benar-benar syukurnya luar biasa. Kalau dapat rezeki juga sedekah, pak, kenapa bapak kalau punya uang suka dikasih-kasih ke tetangga, ke orang lain? Nah, ini tuh rezeki dari Allah. Kita itu tidak akan kaya dengan uang yang kita kumpulkan. Kita itu akan terjamin kalau kita rajin sedekah, di Allah aman. Kalau kita rajin sedekah, nanti kalau kita perlu Allah yang ngasih. Kalau disimpan di tabungan boleh, tapi kalau Allah mau ngasih ujian dua kali tabungan jebol, ya sakit, betul tidak? Nah, begitulah. Jadi ibu bapak yang budiman di rumah, luar biasa pentingnya bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ilmu kita supaya kepada Allah itu yakin. Nah, rahasia terpenting adalah bagaimana kita berbicara karena sudah menjadi bagian dari keyakinan kita, ya. Jadi ibu bapak jangan berharap punya anak-anak. Ikhlas kalau dia tidak mengenal Allah. Jangan berharap anak-anak tidak rewel ke orang tua kalau dia tidak diperkenalkan kepada Allah. Hanya dengan mengenal Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi anak tuh harus diupayakan berdiri, duduk, berbaring, terus bisa mengenal Allah dengan melihat. Meow, kucing berantem, kesempatan memperkenalkan Allah. Tuh anak-anak, kucing ini Allah yang membuat, ada rezekinya masing-masing. Tuh lihat kasih sayang itu ibunya dibawa anaknya, walaupun tidak belajar, tidak kursus, begitulah dikenalkan. Nyamuk, tuh nak. Nyamuk, cecak tidak punya sayap, nyamuk punya sayap. Tuh kan, kalau rezeki begitu. Walaupun tidak punya sayap, tapi cecak ketemu dengan rezekinya. Karena Allah yang ngasih rezeki. Jadi luar biasanya bagi orang yang bisa memperkenalkan Allah. Mungkin ada lagi, mah, yang bisa di... ya.
Sedikit tentang televisi.
Televisi ya, tentang ya. Televisi bagaimana?
Yang pertama adalah contoh dari orang tua. Jadi kalau orang tua memberikan contoh bahwa nonton TV ini harus jadi kebaikan, maka dia akan pilih-pilih. Nah itu anak akan melihat gitu, walaupun masih kecil. Selama kita memberitahu ke anak jangan ini, jangan ini, tapi kita malah menonton, itu gak bisa anak.
Oh, jadi ayah merem-merem, tapi bapaknya melotot gitu. Oh, gitu ya.
Kemudian yang kedua, harus ada alternatif. Gitu, alternatif. Oh,
untuk acara TV itu alternatif. Ya,
misalnya acara ini tidak boleh ditonton oleh usia segini. Nah, anak gak bisa dilarang sekaligus, mesti ya, ada kan, alternatif. Iya, kan
lari ke rumah tetangga, waktu ya. Itu juga kita yang di kita dimatiin, anak-anak gak ada tontonin nonton di tetangga, Pak.
Iya, jadi ada kegiatan lain yang anak tuh lebih suka daripada nonton acara yang kurang bermanfaat.
Harus pinter-pinter, banyak mainan, ya, baik. Baik, penelpon selanjutnya dari seluruh penjuru tanah air. dipersilakan 5744781 atau 5744782. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah ya bisa masuk.
Dari siapa, dari mana teh?
Dari Ibu Nanan Cikampek.
Cikampek.
Iya. Kapan kamu ke Cikampek, A?
Sekarang. Sekarang saya sudah di Cikampek, di rumah, di TV yang disetel ada A-nya.
Ada. Alhamdulillah sering mengikuti AA gitu setiap ada acara di TV. Cuman sayang belum ketemu langsung gitu, A.
Lewat TV juga mirip kok.
Begini, A, anak-anak saya udah besar, besar-besar 3 orang gitu.
Maksudnya sebesar apa, Teh?
Udah dewasa, udah 20, paling besar 24 tahun. Alhamdulillah gitu, sholatnya gak pernah ketinggalan. Cuman ini kalau subuh, suka mesti dibangunin aja gitu, gimana ya, Ayah?
Oh.
Itu aja, cuma itu aja kendalanya gitu.
Iya.
Kalau yang perempuan sih udah bisa bangun sendiri.
Kalau yang itu harus dibangunkan ya, digendong gitu.
Maksudnya kalau mau sholat itu mesti dibangunin aja, nggak bisa bangun sendiri gitu.
Ya mungkin tidurnya terlalu larut gitu.
Mungkin bisa aja juga, Pak, gitu. Tapi kalau tidur sore-sore juga gitu, A.
Oh, ya. Mungkin itu harus ada beker yang ada palunya itu ya.
Gitu aja ya, Ayah.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apalagi sudah cukup dewasa. Ingat ya, dalam teori motivasi, orang itu bersemangat kalau ada untungnya. Nah, bagaimana kita mengajarkan sholat kepada anak-anak? Sholat itu menguntungkan. Makanya saya agak riskan juga melihat sebagian orang tua mengajari sholat ke anaknya penuh dengan ancaman. Membuat anak tuh jadi horor. Dan ini teh sholat tuh apa nih, serem-serem banget ya. Nah, diajak ngobrol. Apalagi kalau anak sudah semakin dewasa, maka rahasia kekuatannya adalah di dialog. Nah, mama tuh ingin suatu saat kalau mama pulang ke akhirat, ya bekal mama yang terpenting adalah doa dari anak-anak. Dan doa yang diijabah tuh adalah doa dari anak yang soleh, soleha. Mama mah enggak ngarep-ngarep harta atau apa-apalah, yang ngarep-ngarep mah kalian soleh udah lebih dari cukup. Dan salah satu indikasinya adalah bisa sholat tepat waktu. Aduh, engkau teh udah baik, udah bagus, hanya tinggal sedikit lagi aja ini. Bangun subuh sudah, hanya tinggal dipercepat. Mungkin pakai beker atau gimana ya. Jadi jangan, hei, betekok, kau nah. Kalau sudah mulai menuntut, masalah baru. Tapi puji. Uji lagi gitu, bisa kok gitu. Nah ya, boleh nggak saya ingin mendengar telepon dari luar Jawa, mungkin dari Kalimantan, Sulawesi, Kupang, atau di Morotai, di mana yang bisa menyimak, silakan. Atau punya ide mah tentang membangunkan anak?
Kalau yang sudah usia 24 tahun, biasanya kalau orang tuanya langsung mengajak agak berat, ah. Mungkin bisa jadi karena waktu kecilnya belum terbiasa gitu. Tapi dengan memberi tahu kepada dia untuk mendengarkan ceramah ataupun nasihat dari orang lain, itu bisa jadi lebih masuk juga.
Ya, pokoknya anak harus dapat ilmu supaya timbul motivasi dari dalam. Jangan suka dipaksa-paksa, apalagi kita punya anak yang badannya misalkan 85 kilo. Kemudian dia belum mau sholat, wah disergap tuh oleh bapak dan ibunya. Wah, tekuk gitu. Ayo, ruku. Wah, bleduk, bisa jadi bahaya ya. Baik, silakan penelpon.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ganti posisi ya.
Nih, A, ini dari Zainuddin nih, dari Garut nih.
Garut? Alhamdulillah
ya. Mau tanya, A.
Iya.
Kalau ini anak kalau disuruh sholat tuh suka susah sekali. Entar katanya.
Saya juga punya satu yang rada susah ya.
Tapi giliran sholat paling 3 menit manikilat bisa. Terus kalau sholat
mungkin
subuh juga
lancar.
Agak susah gitu. Gimana gitu ngedidiknya supaya kita tuh apa, orang tua jadi sabar. Kadang-kadang kan suka suka lost control gitu ya.
Misalkan gimana lost control deh?
Ya kadang-kadang suka jadi ambek gitu.
Jadi marah.
Iya gitu.
Kalau udah marah anaknya sholat.
Ya nanti dulu gitu, tapi sholat gitu. Ya jadi gimana gitu biar anak juga enak, orang tua juga nyuruhnya enak gitu. Ah. Gitu aja, ah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Tunggu dulu, anaknya sebesar siapa?
Kelas 1 SMP sama kelas 4 SD.
Iya, pasti ya. Kita juga ada. Para pemirsa yang budiman, saya belum bisa cerita banyak tentang anak berusia 20 ya, sebab anak kita temanya berapa?
SMP.
Baru SMP kelas 2 dan yang terkecil kelas 3. Jadi memang range-nya yang amat terjiwai adalah yang ini. Selebihnya mungkin dari hasil kami mendengar komunikasi. Gimana mah tuh ya buat anak yang agak kulit gitu susah? Tekniknya apa?
Ya, sebenarnya kita bukan berarti hanya mendidik anak untuk istiqomah sholat. Kita yang justru dapat pendidikan dari situ bagaimana bisa mengendalikan emosi ya. Karena kalau dengan emosi tetap aja anak tuh gak suka. Tapi dengan ketegasan kita tetap terkendali, itu anak biasanya bisa menerima gitu ya.
Tegas tapi lembut, itu Pak kombinasi. Ya, kita kan kadang-kadang ngamuk tapi galak. Jadi memang kelemah lembutan ini tetap rahasianya. Dan diajak dialog terus. Ya, baik. Tuh seperti yang, dan pantang menyerah terus. Sampai Pak kuat-kuat, kan gitu ya Mbak ya. Dia nanti dulu Pak, ayo pokoknya mah sampai kapanpun mau ditemenin, ayo sampai anak tua tuh ya mah ya, eleh, nah begitulah ya, jangan sampai kita cuma sekali dua kali ya, sudah kau mah nggak pernah bisa disuruh lewat. Nah, anak memang dunianya begitulah, kita aja bapaknya baru sadar kemarin sore. Ya. Baik, para pemirsa yang budiman, ada lagi. Halo, 5744782 atau 81. Iya, halo.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Iya.
Dengan
siapa nih?
Saya mau tanya, saya Ibu Sri dari Pademangan. Saya mau tanya,
Palimanan tuh? Ya?
Halo. Halo.
Halo, Bu.
Agim. Halo.
Iya, saya Agim.
Saya mau tanya gini, saya kan punya anak dua ya, ya laki perempuan, ya. Kayaknya anak-anak saya itu kalau suruh sholat itu agak susah ya, ya.
Iya. Jawabannya yang tadi, Bu. Sudah 3 kali. Apa-apa ya. Ibu,
ya.
Yang paling penting mah sekarang ibunya dulu dengan bapaknya yang bagus sekali dan berbekas sholat itu. Jadi kalau ibunya kelihatan mantep, tenang, anak tuh ibu kalau ada apa-apa betul-betul terkendali, anak tuh jadi tahu, loh bener tuh kalau sholat tuh jadi tenang, bener kalau sholat tuh jadi tolong oleh Allah. Tapi kalau kalian itu harus sholat, kalau sudah sholat tuh jadi tenang, tahu? Anak katanya tenang, tapi ibu horor dalam hatinya. Ya Bu, silakan. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Jadi ibu bapak yang baik, seorang mubalig ini ya, rahasia daripada mubalig ini rahasia loh. Ya. Rahasia suksesnya dakwah adalah kalau dengan dakwahnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu sebetulnya rahasianya. Karena kalau orang lain robah itu adalah bonus dari Allah. Apalah artinya kita mendakwahkan sesuatu, kitanya tidak robah. Apalah artinya kita menginginkan orang lain berubah, kita tidak robah. Sama di rumah juga. Apalah artinya menginginkan anak berubah, kitanya enggak robah. Maka sebaik-baik kita mendidik anak adalah kalau didikan kita membuat kita semakin lebih baik. Kalau kita mendidik dengan banyak bicara, tapi kualitas kitanya tidak makin baik, pada saat kelakuan kita tidak sesuai dengan perkataan, saat itulah kita menjatuhkan apapun yang kita katakan. Kalau ibu bapak jadi pemimpin di kantor di mana, ingat, memimpin orang di kantor harusnya menjadi bagian bagaimana kita memimpin keluarga kita. Cinta, kasih sayang, keilmuan, tauhid. Karena kantor itu merupakan keluarga besar. Sayang, di kantor kita sepertinya sukses, tapi di rumah amburadul, awet rajet, ini kurang baik. Insya Allah para pemimpin kita di masa-masa yang akan datang, bestnya adalah bisa memimpin rumah tangganya dengan baik. Karena kalau tidak hati-hati, fitnah akan datang dari rumah. Tidak sedikit orang tua berkarir tumbang karena dipotong oleh perilaku anaknya. Tidak sedikit orang tua yang wajahnya cemerlang, coreng-moreng. Coreng-morengi aib oleh anak-anaknya. Tidak salah siapa yang menanam, dia yang menuai. Silakan. Halo, mari. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan AA ya.
Iya.
Apa kabar, Mumaha Dama?
Baik, Ibu. Di sini ada istri saya.
Iya, saya tahu. Lihat ada Teteh. AA, ini saya Ibu Dinda. Mau tanya.
Dari mana, Bu?
Dari Rawamangun.
Rawamangun tuh?
Aya itu Pulau Mas.
Oh, kalau Rangunan? Oh iya, ya maaf. Saya lagi menghafalkan Rawamangun dengan Rangunan. Silakan.
Gini, Saya kan mempunyai anak ya, A, ya. Tapi saya ngelihat ponakan-ponakan saya itu kadang-kadang kalau habis selesai head itu susah gitu untuk kembali sholatnya, itu gimana ya, Ayah?
Ya, Ibu, saya agak kurang jelas nih, pendengaran saya mungkin yang salah. Ya, bisa lebih keras sedikit?
Iya, ini udah kenceng, Ah.
Nah, itu yang barusan.
Gini, saya kan belum punya anak ya.
Belum punya.
Iya, tapi ya. Saya kan punya ponakan tuh udah banyak banget ya. Udah segudang, udah 7. Tapi perempuan semua.
Bukan segudang, sekamar, Bu. 7, terus jadi gimana?
Jadi gini, kalau misalnya dia kan, ya namanya kan udah remaja ya. Abis, maaf nih, ya, kalau abis selesai head gitu, dia malas sholat. Atau kumaha tuh dikituinnya, dibilangkannya, atau
Oh, baik.
Dikasih tahunya, gitu. Nuhun ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mama, bisa mendengar? Ya.
Ya. Kenapa sulit untuk memulai lagi sholat? Bisa jadi karena pemahaman sholatnya itu yang belum cukup. Maka terus saja dijelaskan kepada anak bahwa sholat ini adalah kewajiban. Kalau ditinggalkan begini, minimal dia dapat masukan yang lebih banyak.
Ya, tapi saya ingin menggarisbawahi satu lagi, bahwa belum punya anak. Belum punya anak itu belum tentu musibah, ya. Wah, saya gimana nggak punya keturunan. Dah Allah yang menciptakan, gak bisa maksa. Kita bisa terus menerus ikhtiar. Ikhtiar jadi amal, niat jadi amal. Tapi bagaimana nanti harta warisan saya? Mana harta warisan? Itu mah titipan Allah. Sama aja, hanya masalahnya keluar dari brojol lahir ya. Yang satu brojol dari yang lain. Bisa jadi kita mendidik anak orang lain yang tidak ada kaitan darah dengan kita, itu bisa jadi nilainya sangat tinggi. Karena kalau ngedidik anak sendiri jelas ada darahnya ya, tapi ngedidik anak orang lain, kita tidak punya anak, ikhlas. Tapi gimana apanya, kita milik Allah, anak milik Allah, nanti harta saya hartanya juga milik Allah. Jangan ruwet, inna akromakum indallahi atqakum. Itu yang membuat kita mulia, kalau kita menjadikan semua ini lapang ridho. Sempurnakan ikhtiar, sabar, tidak keluh kesah, tidak minder, tetap berbaik sangka kepada Allah. Tidak menjadi kehinaan. Ya, insya Allah semuanya milik Allah. Makanya kalau mau nikah, cari suami yang makrifat. Ya, baik.
Bukan saya. Halo.
Halo, silakan, Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya Upi dari Cilandak, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, saya mengadopsi anak ya, kami ya. Berkewajiban untuk mencari orang tua asli kandungnya.
Iya, silakan, Bu. Ya, tarik nafas supaya lebih tenang. Silakan. Halo.
Saya mengadopsi anak ya, sekarang usianya 4 tahun. Apakah kami sebagai orang tua angkat berkewajiban untuk mencari orang tua kandungnya, ah.
Iya, maksud ibu, kalau nanti semakin besar harus diusahakan bertemu dengan orang tuanya begitu?
Iya.
Apa kira-kira yang berat bagi ibu sekarang? Perasaan yang terberat yang mana? Bu?
Iya, sebetulnya saya sih nggak berat ya untuk mencari apa? Untuk mencarinya. Cuman masalahnya sekarang kalau anak kita masih kecil, kalau kita mencari orang tuanya kemudian dipertemukan, yang saya khawatirkan malah takut mengganggu jiwa anaknya gitu loh.
Iya. Baik.
Sebaiknya juga pada umur berapa kami mempertemukan ke orang tua kandungnya. Dan selama ini kami belum pernah mencari gitu loh. Cuma ada alamat, memang kami punya alamat itu.
Baik.
Alamat rumahnya yang sekarang.
Ibu dapat dari mana itu anak kita itu?
Dari panti asuhan.
Baik. Ibu,
yeah.
Semoga Allah mengaruniakan keindahan dengan kesabaran, ya ibu.
Amin.
Hati yang lapang, yang pasti hidup ini hanya mampir sebentar dan tidak ada yang luput dari balasan dari Allah kebaikan itu. Baik ibu, salam hormat untuk suami ya bu ya.
Iya.
Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mendengar seperti ini, satu yang punya anak harus tambah syukur. Ternyata ada saudara kita yang diuji dengan yang belum dititipi anak. Dengan cara jaga itu amanah anak itu sebaik-baiknya. Yang kedua, kita ladang amal untuk mendoakan. Ya, ini adalah saudara kita. Dan yang ketiga, seperti yang diungkap barusan, bagaimana? Yang penting jangan sampai anak itu dibutakan. Maaf, ini kata-kata yang kurang bijak. Jangan sampai anak itu menganggap kita orang tua kandung. Harus lambat laun anak diperkenalkan bahwa ini takdir Allah kita dipertemukan begini. Jangan pernah berubah kasih sayang kita. Ya. Bro, bagaimana kalau itu nanti anak pulang ke orang tuanya? Secara manusiawi mungkin pedih. Tapi itulah yang harusnya kita nikmati, bagaimana anak yang kita sayangi bisa lebih berbahagia lagi. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, Allah akan menghibur kita dengan kasih sayang Allah. Melampaui kasih sayang makhluk-makhluknya. Kalau kita ikhlas melakukan semua ini, maka kita akan dapatkan kepuasan yang lebih daripada perhatian anak, lebih daripada ucapan terima kasih manusia, yaitu kaya dengan cukup karunia Allah lah yang menjadi kepuasan batin kita. Dan inilah sebetulnya keberuntungan bagi manusia ketika seseorang wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Yakin bulat tawakal Allah yang mencukupinya. Baik, kita simak yang satu ini. Bangsa kita sedang diuji oleh Allah seperti ini. Ini adalah bahan evaluasi. Tidak selesai dengan menghina, mengutuk, menghujat, mencaci dan memaki. Kita harus berpikir keras bagaimana kita bisa berbuat sesuatu. Juga kepedihan kita melihat saudara-saudara kita yang baku hantam satu sama lain. Padahal ternyata kebencian, kedendaman, permusuhan tidak menimbulkan apapun selain penderitaan. Anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dengan baik. Anak-anak tidak bisa sekolah dengan benar. Anak-anak gizinya terganggu. Maka marilah kita bersama-sama membangun rumah tangga dengan basis kasih sayang. Bukan dengan kebencian, kedendaman, dan permusuhan. Mudah-mudahan akan lahir suatu saat peradaban bangsa kita. Bangsa yang indah dengan kasih sayang yang menyelimuti. Dan mudah-mudahan doa kita kali ini adalah bagian daripada kerinduan kita untuk memiliki bangsa yang bermartabat. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang mendetakkan jantung kami, wahai yang memberi nikmat tiada bertepi, wahai yang maha tahu segala aib-aib dan dosa kami, wahai yang maha menjanjikan ampunan bagi orang yang bergelimang dosa, tuntunan bagi yang tersesat. Wahai Allah yang maha suci dan maha, tiada Tuhan selain Engkau, yang menakdirkan kami hidup di dunia ini. Ya Allah, ampunilah kami. Seandainya selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni jikalau kami masih mendustakan janji-janjimu. Ampuni jikalau kami lebih memburu pujian makhluk-makhlukmu daripada pujianmu. Ampuni jikalau kami masih meminta kepada makhluk-makhlukmu yang tiada memiliki apapun. Ampuni jikalau kami masih merasa aman berlindung kepada hamba-hambamu yang lemah daripada berlindung kepadamu. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal keagungan dan kasih sayang. Jadikan umur yang tersisa ini Engkau titipkan kepada kami pendamping terbaik pilihan-Mu. Pernikahan yang penuh berkah karunia-Mu. Rumah tangga yang sakinah. Ya Allah, golongkan para suami, laki-laki, kaum muslimin, hamba-hambamu ini menjadi suami yang soleh. Suami yang dapat memimpin rumah tangganya lurus di jalan-Mu. Suami yang dapat menjadi suri toladan dan kebanggaan, ya Allah. Suami yang dapat menafkahi dengan rizkimu yang halal dan berkah. Suami yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikan para istri, ibu, kaum muslimah ini menjadi wanita yang salehah, yang lembut perangainya, yang tulus mendidik dan mengurus keluarganya, yang indah dengan kesabarannya, yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya, yang tidak silau dan tidak terperdaya oleh dunia, yang dapat mendidik dan mengurus keturunannya dengan benar, ya Allah. Ya Rob, titipkan kepada kami hamba-hambamu keturunan yang lebih baik. Muliakan akhlak anak-anak kami, ya Allah. Lindungi dari fitnah zaman yang menggelincirkan dan menjerumuskan. Lindungi dari kejahatan orang-orang yang akan mencelakakan. Lindungi dari kesesatan yang membuatnya durhaka. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang selalu bertabur kasih sayang untuk ibu bapaknya. Yang doanya selalu menghiasi kehidupannya. Angkat derajat dunia wal akhiratnya. Ya Allah, berikan ketenangan bagi rumah tangga yang dirundung kegelisahan, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi rumah tangga umat-Mu yang sedang ditimpa kesulitan dan fitnah. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa ini para pemimpin yang rumah tangganya menjadi suri teladan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pemirsa, mudah-mudahan doa kita yang sederhana ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.